Apostol, tarkating ilimi beatu. Tipota di dalto limi beru, be tilon di apostol ke Yesu. Arono atu. Ye ke kanakana nga, ngandil tol kapala mulu ti darlo di medana pang Yesu. Lese tisiega di galiunu tinayo mugu nga, ngan le di alunu le alunu san. Le Yesu di galiunu yotiwete di Greek kodi nga, ngan lo di doktiap. Ati pasak pang di galiuni tiwede di buru kodinga. Lenga tiwede nen. Ay, kanakanangan kamalimi kaningi leso be kalondi tutolyo timaka nga. Ngan yelay, a kamalimi sodok pang di garup kiam yotap, ngan tiap nga. Madongla di apasol ke Yesu yu sangul beru nga, ngan tikiw di galiuno kapala tina, ngan mantigawa, inbe tiwede pang di nen. Ay, kumadabi am sugurata ke patumaning idiltol, ye betanga ke maro, inbe am tugurata ke loning idiltol ye kaning ileo nga, ngano dok tiap. Lebe nen nga, ngandi di emam nga, uleang tapmim kakamati idiltol kiang, yu kaidi kaiba nga, inbe kapoto limi beru. Idiltol tina, ngano le ye pungo kiri dok maate ye idiltol le mot matadi. Inbe maro amunu sileni papundi, le loga langa kiri dokma adanga, ngandi la be amtardi, abenen nganti dokurata tani. Inbe amtap mam nga, uli kanakanangan am dokurata ke patarroo, inbe ke patumaning diltol le betanga ke maru leo. Diltol tina le mo tilonga betanga kiri apasol tina, ngan dokma ada le lo diponana ye. Mudung la tipoto tepan, tol tani ni taralo numerana maisan pang Yesu, le maromu nisileni paponi. Inbe tipoto Philip iye Porokurus, inbe Nicanor iye Timon, inbe Pamenas iye Nicolas. Ngan Nicolas in tol ke Antioch, inbe ya in tol Rarsan, yo iye ke Momoki, ay manigawa ye sungunikiri Yudai. Mutong la tikap di la, tipoto kore di lo tikoro dama kiri aposol. Inbe di aposol tina, ngan tipaloko bayri lo podi a tipatarraw ye di. Lebetanga ke maroi pa ingawa ni mai le mot. Ngan nen le di tol alunu ti daralo di merana pang Yesu. Le tisiega di galiunu yo tiye be Yerusalem nga. Le kinkating igiri palbe leo, be lo mai. Inbe di tol ke parruanga supang maro alunu kaye. La tilunga betanga ke maro atito, inbe ti daralo di merana ye la pao nga. Di yura tikan paseme tepan, arono limi be tol. Marulo na pang tepan a yeidarok maata panga. Inbe ikawagurana may pangalapaw. Le tepan tani, in yeigugo mos matana matana. Katuni yeidiltol a yeibentar kilanga panga. Bung ditoltol ke yura patu, ngantikan paseme tepan, lingati e tibarsuye betebetanga. Di ngan buranga tuyo diltol tiwede, rumakiri ke gaong ene ye, rumake gaong kiriltol yo tiege, urada kiri ke poranga kot nga. Ditoltol tina, ngan kapala ke malalamay Sairini. Inbe kapala ke malalamay Alexandria. Inbe di kapala, ngan ke tanamay Cilicia le Asia. Bung marwa munu sileni pamere tepan. Inbe ikawa luka langa dokmata panga. Le ditoltol tina, yo yedi tiparsu nga, ngan ke be tilusi ye betebedanga tiap. Mudungla ditoltol tina, ngan titarko le di a, la kodi pawisaray diltol patu, abe tilung pang tepan ye betanganen. Ay, amngam lung tepan be, ikan paseme mose ye maro. Ngan diltol tinangan tiwedenen, le tigarung diltol malalamay, tiye diltol maymay kiri yuda, inbe di panongo ke gir ke maro, ngan lodi. Le timarita tila tina le tibarama tepan. Inbe tikuwa tilo lelo tipatokore, ay kuro dama ke di kutumay may kiri yura, yo madari kala momole yapongo kiri nga. Inbe tikap diltol patu, yo belo tisobokori pangaye betanga kiri, yo molmol tiap nga. Ngantilo, mutong latine, ay, toli kanakanangan iwete betanga rok tiap, pang barama mission ke sunguni, inbe yegir ke maro lapaw. Nganam lung iwete nen, be Yesu ke Nazareti, inulega rungo barame mai ke sunguni. Inbe idik momo ke Mose, yo ipotomane iri yenga. Mutong la di lotol le mot, yo tiyebi yen ni ke gao nga turur nga, ngan matari kinin ye tepan. Ngan matan palile, le dao ben bangabana tu ke maru.